Vladislav Vančura, Luk královny Dorotky, povídka Chirurgie. Úryvek čtou členové divadelního souboru Kolár v Polici nadmetují Hana Klapkovská a František Pivoňka.
Žádné z lidských zaměstnání není tak vznešené a svěží jako lékařství. Zatímco kolem 11. si hoví soudcové v poduškách, zatímco advokáti chrápou a písaři se protahují zívající jako lvi, bývají lékaři ještě na nohou a jestliže se přece některému z nich podařilo vlézti si do postele, možná, že opět vstává slyše za svou hlavou drnčeti zvonek. Ať je líbezná noc či nepohoda, tito chlapíci jako vždycky jsou hotovi dát se na cestu. Záda jim neoschla od nočního potu a již vstupují do drožek křičíce na vozku či na řidiče jméno osady, jež bývá na 100 honů od místa, kde nasedají. Věčné cestování uchovává ovšem zevnějšek lékařů a stužuje jejich povahy do té míry, že se jim příslušníci jiných stavů jen stěží vyrovnají. Kdo pak je takové lamželezo jako doktor Jan Girgal a kdo má takovou trpělivost jako doktor Eugen Závada z města Orlice? Prvý je člověk starobylých mravů, jemuž dobré bydlo nedalo zbřichatět. Chodí rozkročen a jeho spodky splývají v záhybech až ke kotníkům. Pokud jde o tvář, má hrbolatý nos, veliká ústa a kolem úst hluboké vrásky, jež vykružují rysy smíchu. Podobá se čínským řezbám a tím je řečeno, že jeho obličej, jakkoliv se směje, jeví více zarpustilosti než veselí. Povahy je Girgal neústupné a jeho názory se líší od smýšlení orlických občanů tak, že ho pokládají za podivína. Déle než 20 let bydlí na jednom místě, ale ani čas, ani společné zvyky neučinili jej podobným ostatním lidem. Dům Girgalův překvapuje právě tak, jako on sám. Stojí uprostřed náměstí a jeho okna jsou obrácena k východu, to jest ke konírně a k lukám. Průčelí tvoří holá zeď. Stavitel ji zvedl nad výšku střechy a rozčlenil její plochu svislými vruby a římsami ve vodorovném směru. Do domu se vchází rozlehlým podjezdem z levé strany. Vedle mohutných vrat je pak krámek knihkupcův. Říká se, že dům doktora Girgala připomíná chmurnou bránu očistce. Město Orlice leží asi na polovině cesty z Českých Budějovic do Třeboně. Svého času slynulo znamenitými výročními trhy, na něž se z velké dálky sjížděli ševci a dřevěnkáři. Od těch dob se ledaco změnilo a význam města se umenšuje tak, jak plyne čas. Z řemesel, jež druhdy kvetla, zasluhuje dnes zmínky jedině kadeřnictví. Nechť však je Orlice bez proslulosti, zachovala si usměvavou tvářnost, klid a důvěru ve štěstí, které se možná vrátí. Doktor Jan Girgal vycházel s pány a paními orlickými vždy celkem špatně. Staral se však o jejich neduhy s takovým zaujetím a s tak výtečnou snahou vrátit jim zdraví, že záhy proslul a tu ovšem bylo nutno přijímati jej tak, jak byl, hněvivý, násilnický a rozkřičený. Názory doktora Girgala nedali zajisté spát leckterým tichošlápkům, ale bylo těžko dostati se mu na kobylku. Nezastával veřejného úřadu a neměl představených, kteří by mu šlapali na přesky. Z hovorů a z nesouhlasu, který tu a tam mohl zaslechnout i na ulici, si Girgal nic nedělal. Já, říkával, budu vždy mluvit, jak mi narostl zobák, a vyřídím si své spory krátkou cestou. Při těch slovech tloukl o zem holý, až šel z něho strach. Byl to krátce pán a s nikým se nedělil o svou moc, leč s druhým lékařem, který se ovšem ani zdaleka nesměl míchat do hádek.
Tento druhý lékař se jmenoval Eugen Závada. Byl o málo mladší než doktor Girgal a nosil na bradě vousy, připomínající mistry lékařství až po Hippokrata. Ve světě budí pozornost zlo a andělská dobrota. Co však leží mezi oběma, jakkoliv je to mnohdy pravdivější, to nikoho nezajímá. To netáhne. Za našich časů platí mínění, že neobstojí-li hra či povídka, jež nemá dost strakaté barvy a krve. Raději teda spolkneme o kapku víc těch peprných krůpějí, jen abychom se vyhnuli nanicovaté mazanici. Doktor Závada byl právě tak dobrý lékař jako Girgal, avšak jestliže poslední vynikal neomaleným chováním, byl Eugen pravý příklad mírnosti. Ke každému mluvil laskavě a vyptával se i dětí, kteráže příčina přivodila to, nač si stěžují. Stával, maje levici na rameni nemocného a pokivuje hlavou, mluvil s velikou vážností. Neštěstí nechodí po horách. Co činit? Navštívila-li vás nemoc, tak záhy. Je to v podstatě lepší, než kdyby vyčkala, až zestárnete věkem. Kdož ví, zda byste potom vyvázl? Podobné hovory měly tu přednost, že je k nim možno přičinit dvojí výklad. Jenže Závada měl stěží na mysli jeden. Při výtečnosti své vědy byl, jak se to někdy stává, člověk prostoduchý a jeho myšlenky chodily pěšky jako selské ovce. Řekli jsme již, že tento znamenitý lékař byl z míry laskav a že měl něžnou povahu. To je ovšem druhá polovina pravdy, neboť druhou částí svého ducha nenáviděl doktor Girgala toho, jež podle pravidel svého stavu byl povinen ctíti a milovati. Girgal mu oplácel stejnou mincí. A tak se stávalo, že oba pánové připravili městu Orlici mnohou kratochvíli, zapřádajíce na náměstí rozmluvy, v níž si dávali všelijaká jména. Přitom se doktor Girgal těšil značné výhodě, neboť převyšoval Eugena o hlavu a měl silný hlas. Závada byl naproti tomu pohyblivější a jeho tvář vyjadřovala více opravdovosti, neboť to, co očekáváte, je špatná složka hádek, divadla i všeho umění. Tento hněv, jako všechny vášně, počal malinkým pokleskem na počátku pobytu doktora Závady ve městě Orlici.
K podzimu před 10 lety, který nelze označit ani významnějším počasím, ani událostmi, stál doktor Jan u okna, sleduje čeledína, jenž odpřahal koně a právě svazoval postranky, aby je přehodil přes hřbet náruční klisny. Táhlo asi ke čtvrté. V ten čas si již krátil den, a protože předtím pršelo, nestály cesty za nic. Lékař byl ze srdce rád, že se vrátil domů. Za jeho zády hřála kamna a někde opodál stála lahvice. Toť se ví, že se mu už nikam nechtělo. Strávil ve voze 5 či 6 hodin a hučelo mu od větru v uších. Jaký div, že nebažil po zábavách s nemocnými, kteří si pěkně pod peřinou bubnují na břicho. Když Voska zavedl koně do stáje a když si lékař obul domácí střevíce a přisedl blíže ke kamnům, ozvalo se nesmělé zvonění. Doktor vyletěl, slyšejíš napřed naléhavé vyzvání, aby šel kamsi kraj světa. Řekněte, děl otvíraje dveře do chodbičky a pozvedaje hlas, div neřínčela okna, řekněte, že nejsem doma, aby je kozel spral. Girgalova kuchařka slýchala podobné vzkazy velmi nerada a chtěla je zmírnit sladkými úsměvy, jenže tato paní byla škaredá a laskavostí slušela tak málo jako státním zástupcům. Chtěla se pousmáti a vylezl z toho pošklebek. Když dozněl zvonek, blížila se paní ke dveřím, majíc ruce v zástěře a ukazujíc zuby. Chuděra měla trochu ohnutou páteř, neboť si za své mladosti nepotrpěla na tělocvik a vypadala jako čarodějnice. Lékař zůstal v poschodí, konec schodiště oddělovala pak od chodby jakási závora, jež bránila nemocným vstoupit dříve, než promluví z hospodyní. Byla to nádherná mříž spletená z prutů, které ovšem nemohly zabránit ti, aby se křik doktorův nenesl celým domem. Práskání dveřmi se rozléhalo jako v lese a pán, který stál té chvíle na posledním stupni schodiště, oddálil ruku od zvonku zřejmě uražen, že se mu dostává takové přijetí. Byl to doktor lékařství Eugen Závada, jež přijel do města v úmyslu rozbít tu stan. První cesta jej vedla ke Girgalovi. Byl vyšňořen, držel v levici rukavice a usmíval se jako příbuzný, jež zvoní u dveří pana strýce. Tento úsměv záhy ovšem zmizel. Přijďte mi včas, vy prachaso, křičel Girgal, nachyluje se přes zábradlí chodbičky. A nebo si zůstaňte doma, hýbaj, odkud jste přišli. Starého čerta dbám na podobné výdělky. Tuto poslední větu již snad mohla vysvětlit, že Girgal neoslovuje lékaře Eugena a že má na mysli některého ze svých nemocných, Závada již neslyšel. Obrátil se a sestupoval tak prudce, že chvat a vítr chvatu zčeřil jeho vousy. Vrhl zpátky několik překvapených a zlostných pohledů, přidržuje si klobouk, avšak teď už bylo příliš pozdě na vysvětlování.
Za několik dnů po této události Usadil se doktor Závada v Orlici a léčil nemocné, mluvě k ním s vybranou zdvořilostí a dává je najevo tu lítost, tu radost, jak si toho právě vyžadoval průběh choroby. Byl jako beránek, jenom Girgalovi nemohl přijít na jméno a utvrzoval se ve své nenávisti, slyše, že doktor Jan o něm mluví jako o hlupákovi. Doktor Závada chtěl svého nepřítele rovněž zlehčit, ale ten mu odpověděl hrubostí tak neostýchavou, že se Eugen před ženou div nerozplakal. Jeho choť byla o řadu let mladší než on. Zachovala si svěžest a krásu, ale tyto dvě vlastnosti jsou u ní celkem nejvýraznější, protože jinak je přihlouplá a dovede jen příjemně žvanit. To jí však nepřekáží, aby si nemyslela něco podobného o jiných lidech a o svém manželu. Někdy, když tak viděla doktora státi s nachýlenou hlavou před nemocným, pomyslela si, že to je nemehlo. Mýval pozorný výraz a drže loket levice ve dlani, přejížděl prsty své ucho savěčně v rozpacích. Nepřátelství mezi lékaři vzrůstalo, až na konci léta 1932 se věci změnily. Tehdy se v Orlici stavěl dům obchodníka s obilím. Byla to jedna z těch podivuhodných staveb, jež se zhlédla snad ve všech slozích, co se jich kdy urodilo. Vzbuzovala hrdost stavitelovu a jak se již stává, obracíme-li pozornost k umění a zanedbáváme-li řemeslo, byly některé práce odbyty jen halabala. I zdi stály nakřivo. Jeden ze zedníků, jemuž se to přece jen nezdálo, vystoupil na ochoz, zavěšený na cíní novostavby a jel se měřit jakousi úchylku komínových otvorů, přikládaje ke zdi provázek olovnice. Buď však trámový, které neslo tento chodníček, bylo odstraněno dříve, než stavební hmoty stuhly, čiže práce sama byla tak nedostatečná, ochoz se zřítil a dělník spadl tak nešťastně, že si vyrazil z kloubu hlavici ramenní kosti. Toť se ví, že lze mluvit o štěstí, když zůstal naživu a nezlámal si vaz. Ale tato útěcha přece jen kulhá a nesklidíte za ní valné vděčnosti. Zraněný zedník, který se jmenoval Trmal, pocitoval bolest tak velikou, že se jal pobíhati sem a tam mávaje rukávem levice v zubech. Hrome, no ti mi dali, naříkal. Už víckrát snad nehnu rukou. V takové chvíli zřídka kdo ví, co se má dělat. Běže ti pro lékaře? Dobrá, ale to je čin hodný učedníka či nějakého čerstvého děvčete. Pořádný chlap by raději chytil za uši toho, kdo se tak bídně stará o bezpečnost. Nicméně je ještě dost těch, kdo si ze srdce přejí učinit něco pro soudruha, který upadl do neštěstí, a tak upalovala polovina těchto Samaritánů k doktoru Girgalovi a druhá pro Eugena. Doktor Závada přiběhl jako vítr. Sňal raněnému kabát a rozstřihl košily, naznačuje, že nelze dbát majetku, když jde o zdraví. Osvědčoval rozhodnost, již si vypůjčil z dávných časů a jal se provádět i předepsané pohyby i rotace, jak o nich četl a slýchával. Bůh ví, že mu přitom bylo tak horko, neboť je velmi snadné podobnou věc odříkávat a často nad pomyšlení těžké ji provést. Doktor klečel u Trmala opakuje po páté svůj hmat a jal se sám k sobě mluvit latinským jazykem. Potom se rozehnal, otáče je paží navenek tak, že zručnost a síla, již vkládal do svého výkonu, byly patrny všem, kdo se k tomu namanuli. Nicméně hlavice zůstávala stále hmatná v jamce podpažní a bolesti neustávaly.
V té chvíli vešel doktor Girgal a zastavil se za lékařovými zády. Hleďme, řekl potřásaje holý, jaké změny dostává chirurgie. Kdo by řekl, že se doposud tak packaří? Doktor Eugen strnul, slyše hlas svého nepřítele a před očima se mu dělali mžitky. Byl by si skutí sám vymkl paži z kloubů, kdyby se přitom mohl vytratit. Ovšem, ovšem, pokračoval dvojsmyslně Girgal, neštěstí nechodí nikdy samo.
Zatím se roznesla zpráva o nehodě a Závadova žena, jež byla někde nablízko, spěchala zhlédnout, co se přihodilo, neboť ženy lékařů jsou z části rovněž lékaři. Doktor Závada spatřil svou ženu a doktora Jana jako přes oponu deště. Nevěděl, co si má počít, a tak z rozpaku mluvil nesmysly a zkoušel táhnouti za vymknutý út směrem dolů.
Doktor Girgal, patře na toto počínání, splanul hněvem. Jděte se projít někam do stínu, řekl Závadovi. Eugen skutku ustal na okamžik v práci a pohrávaje si prsty vykládal o stažení svalů, které brání, aby mohl vpravit humerus na staré místo. Bylo to řečeno z poloviny k příbuzným Trmalovým, z poloviny k druhému lékaři. Ten však neodpovídal a jakoby se samo rozumělo, že Závada nedovede věc k zdárnému konci, odložil kabát a hotovil se k dílu. V Závadovi kypěla žluč, ale protože se mu zdálo, že je jeho umění a nevina málo srozumitelná, mlčel. Girgal jej přeměřil od hlavy k patě a odstrčil ho. Potom zvedl Trmalovu ruku, podsunul prostěradlo, které mu přinesli pod tělo zraněného tak, aby ho konce směřovali k zdravé paži a rozkázal lidem táhnouti proti směru své práce. Zatím Eugenovo sebevědomí poněkud zrostlo, ba zmohl se i na výsměšek a pomyslel si, že ani Girgal, ani kdo jiný snadno nevyvázne, neboť neštěstí sděluje i svým lékařům jiskřičku horečky.
Ech, řekl si Závada, rotace navenek a pak redukovat ti tahem. To víme, ale věc záleží stejně od štěstí jako od dovednosti. Jen se spal, jen si omoč do té omáčky. Štěstí je to tam a mez našich sil byla zatlačena až k čáře smůly.
Doktor Girgal prováděl totéž, co před okamžikem dělal Závada. Buď však mu přálo štěstí, nebo skutku byl dovednější, či vposled, a tu jsme, jak se zdá, udeřili na hlavu žhřebíčku, vztah svalů, o němž jsme se již zmínili, byl povolil, milý doktor Girgal bez velké námahy vpravil vykloubenou paži na pravé místo. Nyní stál nad Trmalem vztyčen jako socha velikolepého zdraví, již nic nepřiměje, aby snížila bradu. Tuto máme, pravil mávnuv rukou směrem k Závadovi. Jaké štěstí, že jsem se k té věci namanul. Trmal se vzchopil a lehce se předkláně jel se komíhati paží. Jeho tvář vyjadřovala vděčnost, již ve své poctivosti přeháněl. Jen co je pravda, řekl, lépe je jít ke kováři, než ke kovářičkovi. 10 či 15 chlapů to opakovalo a přitom se jejich levice ponořovaly pod vlastní rameno a v dychtivé snaze obeznámit se s anatomickými poměry. Zdálo se, že nebude ani konec díků, neboť v podobných chvílích bývá nejsnažší a nejméně okaté vyjádřit vše, čím překypujeme.
Zatím se Závada vracel velikou oklikou. Vzpomínaje si, zda by nenašel v této končině nemocného, jemuž slíbil návštěvu, či který by se alespoň nepodivil, že přichází. Nesloužila mu však paměť a tak bez ducha zamířil k jatkám a obešet je zahnul k tržnici. Bylo před 10 a prostranství se hemžilo lidmi. Mezi kupami rajských jablíček stálo děvče v červeném šátku, jež se řechtalo, až se zelenaly hory. Držela v ruce několik řečených plodů a spola ze žertu a spola ze zvyku vztáhla ruku, nabízející je Závadovi. Doktor Eugen zaslechl své jméno a vyda před sebou dlaň a dívčin loket, velmi se polekal. Trhl brašnou, již držel v levici tak prudce, že srazil jedno z prken Terezčina stánku a jablíčka se sesypala na dlažbu. Sousedka Terezina, neboť tak se děvče jmenovalo, jala se chechtat a venkovanka, jež se ostatně smála již předtím, dala se do smíchu ještě většího. Doktor Závada neměl ani zdání, co se děje. Všeho všudy nebylo jablíček, jež přišli na zmar víc než kopa, avšak doktor Eugen vyňal ze svých kapes hrst mincí a neptaje se na cenu zboží, vtiskl je Terezii do ruky s omluvou, jež by snad postačila i Trmalovi. Ale jděte, odpověděla slečna, ustávajíc z vřehotu. To nebylo zle myšleno. Potom však poděkovala, skládajíc v duchu přísahu, že se mu odmění.
Terezie byla z vesnice Trávy, vzdálené 5 kilometrů od města. V jejím středu stál na návrší zámek, či chcete-li se přidržeti mluvy odpovídající pravdě, stavení podobné sýpce z věží. Tato ostudná barabizna sline jakousi památkou. Ale jas ví, kde je věc skryta a v čem vězí, neboť se nikdy nepodařilo objevit i kousek krásy na těchto zdech a střížkách sedících mezi komíny. Majitelkou řečeného zámku Nezámku byla jakási zpěvačka, jež získala hojnost peněz a nyní, zanechavši umění, trávila čas střílením koroptví a výjíždkami koňmo. Jmenovala se Kornelova a mimo vkus, jež osvědčila, sednuši na lep šibalům, kteří jí prodali zámek, byla to dáma, jak se sluší. Veselá, plavovlasá, vzrostlá a štíhlá, ne taková, jako bývají zpěvačky, když se jim blíží 50. Jde-li však o věk, je dlužno říci, že k zmíněné 50. neměla daleko. Tato paní si vyjela v den Trmalovy nehody směrem k Orlici. Když pak skončil trh a ženské se vracely domů, míjeli se právě s Kremalovou. Terezie šla o něco za ostatními. Její brašna zvonila stříbrňáky a nikláky. No, mnoho toho nebylo, ale je-li nám 20 let, dovedeme se radovat i z nicotnějších věcí, než je ubohý výděleček. Zdálo se jí, že svět je nadmíru krásný a že slečna Kornilová jezdí na svém koni dokonale. Velmi se jí líbila, když tak mají cukni ve větru, se mihla kolem ní, zabočující na cestu mezi lukami. Když jeskyně minula Terezi, zabočila mezi louky a měla přejeti můstek přes potok trávu. Toto jméno je společné s vesnicí. Slečna Kornilová zmírnila před mostem cval. Příčná dřeva byla položena přes trámový jen volně a drn a země, jímž byla kdysi posázena, dávno propadal. Kůň vkročil na můstek po zdráhání a přisedá je na zadek. Polena pod jeho kopyty se protáčela a toho zbláznilo tak, že uskočil. Jediné vzepětí, jediný chybný krok a již se řítil dopadnuv předníma nohama na okraj můstku. Jeskyně se ovšem nevyprostila a tak se válili dole v bahně. Terezie, spatřivši z cesty tento výjev, jala se křičeti a svolávala lidi opakující: slečna Kornilová se zabila. Zatím se zpěvačce vedlo obstojně, ale přece jen si zmozdila kříž do té míry, že jí každý pohyb působil prudkou bolest. Dovlekla se k břehu, který v těch místech srázně spadal, a polo sedíc a polo ležíc zrývala ostruhou vodní trávu. Nemyslela ovšem nic jinak, než že má hřbet velký, a hledala kapesník, který byl na tuto strázeň příliš maličký. Co se vám přihodilo, slečno? Pravila Terezie, znamenajíc, že příhoda nepostrádá směšnosti. Ach, odpověděla zpěvačka, myslím, že co budu živa, nevsednu na toho Janka. Za Tereziny pomocí se slečna jakž takž dostala na louku, ale aby šla domů po svých, nebylo ani pomyšlení. Terezie ji tedy zůstavila samu a horem pádem běžela k vesnici. Jděte pro nějaký vůz, pravila babám, jež se na její křik vrátili. Jděte, pospěšte si, slečna Kornilová si zpřerážela nohy. Mezi ženskými byl jeden starý dobrák, který si posunul čepici do týlu a dívaje se směrem k Olším, hučel si do vousů, že by se slečně nebylo nic stalo, kdyby seděla doma a spravovala pěkně punčochy. Teprve po chvíli se obrátil k vesnici a přidal do kroku. Terezie se však rozběhla do Orlice. Vzpomněla si na doktora Závadu a uzrál v ní úmysl, že se mu odmění dobrým. Chtěla jej zavolat k slečně Kornilové. Po krátké chvíli jí vzal známý řezník na bličku a tak se Terezie dostala k lékařovu domu dříve, než se nadála.
Pane, pravila oddechujíc za každým slovem, slečna Kornilová vás žádá, abyste k ní co nejdříve přijel. Spadla z koně a její nadmíru třeba vaší pomoci. Doktor Závada neuznal již svou ženu za hodnu pohledu. Spěchal do své pracovny, zachovávaje vojenskou ráznost. K ďasu, zaklel chrastě lékařskými nástroji. Člověk nemá ani chviličku pokoje. Bylo ho slyšeti, jak přehazuje za dveřmi 8:55. Konečně vkročil, maje v rukách dlahy, lahve a nádobku k vyváření lékařských nástrojů. Myslím, děl obracuje se k ženě, že ta věc tak nespěchá. Ti lidé nadělají příliš často zbytečný povyk, dodal s přísností, jež tak slušila jeho bousaté tváři. Musíme ovšem být pamětliví toho, že zpěvačku Kornelovou pokládali široko daleko za vznešenou dámu a že Eugen i Eliška byli jejím vyzváním velice poctěni. Doktor Závada usedl s Terezií do nájemného vozu a co nevidět, byli v domě slečny Kornelové.
Zpěvačka ulehla zatím na lože a znamenitě se jí vedlo. Měla již dost času, aby se zotavila z lechnutí a seznala, že jsou její údy celistvé a že se jí celkem nic nestalo, mimo oděrky a žádnou modřinu. To vše jí uspokojovalo, ale její služka smýšlela jinak. Jakmile zaslechla o nehodě a sotva přijel vůz se zraněnou slečnou, dala se do bědavání a její vyzouvající se střevíc křapal po celém domě. Tu popadla jakousi svoji sestřičku z hurta za loket, tu se vrhla na rameno dětka, jenž kdysi býval vlásenkářem a nyní ze zpěvančiny milosti žije na Travském zámku. Vezměte si slušný kabát, houká do ucha Františkovi, pojedete s Laudonem do Orlice pro lékaře. Jářku, hněte sebou, pospěšte si, mordě ten chlap je jako svázaný, dodávala přikládající sousedovu ruku na srdce, aby jí mohl zítra dosvědčit, jak byla vzrušena. Malé chvíli vpravili tito rozlícení duchové Františka do motorového vozu a Laudon za ním chtěl již přirazit dvířka, když jakéhosi bystrého hocha napadlo, že není důvodu vléci jej do Orlice. Jeďte, vykřikl na řidiče, co pak nevíte, kde bydlí doktor Girgal? To vše se přihodilo o krátkou chvíli dříve, než Terezie stihla doktora Závodu a tak se stalo, že se oba lékaři zanedlouho sešli u lóže slečny Kornelové.
Eugen přišel opět prvý a nyní stál schýlen v nohách zpěvačky na lože. Jeho předsevzetí se rozplynulo v starém zvyku a tvářil se opět uctivě. Myslím, dělal se starostlivou tváří, že při pádu jste si nezlomila žeber a pokud mohu soudit, nejde ani o vnitřní zranění. Znaky, jež by tomu nasvědčovaly, ty scházejí. Slečna Kornelová vybídla doktora, aby se posadil, ale chuďas moje prsty levice styčeny, jal se vypočítávat i příznaky, podle nichž, kdyby ovšem byly přítomny, mohli bychom s jistotou soudit na úraz ledvin. Skutečnost, že ani jediný z těchto zlověstných hlasatelů se neprojevil, čiže při vyšetření nemohl být zjištěn, neskýtá nám jistoty, že se věc nemá tak, jak se obáváme. Teprve pozorování věc rozhodne. My, dodal, jsme ovšem povinni mysliti na vše a nic nepřehlédnouti.
Ještě nedořekl své souvětí, když se otevřely dveře a doktor Girgal vešel. Pozdravil slečnu a usednul na stoličku vedle postele, jal se jí vyptávati, ani trochu se nepozastavuje nad tím, že s ní není ve světnici sám. Zdálo se, že Závadu nevidí. Zpěvačka nechápala, kde se tu Girgal z čisté jasna vzal. Bylo jí nadmíru nevhod, že se obrací zády k druhému lékaři a když neporozuměl jejím poznámkám, poděkovala mu skouc, že doktor Závada právě skončil vyšetřování. Zdá se mi pravila znamenajíc, jak doktor Jan Pramálo dbá pravidel slušného chování, že bude nejvhodnější, poradíte-li se o to věci sami. A vstupte, prosím, dodala ukazujíc na dveře vedlejší světnice. Doktor Girgal se zasmál, obracel svou tvář naplno k Eugenovi a zdvihl ruce, jako by si chtěl pohladit knír, jež neměl. A dobrá, pravil, a jeho krok rozezněl nádobky z léky. Dobrá, máme v skutku spolu co mluvit. Skato uchopil Závadu za rukáv a vtáhl ho do světnice, kterou zpěvačka označila jménem Vyhlídkový pokoj. Lékař jenž ještě před hodinou si přál setkati se se svým nepřítelem a vytřít mu zrak, nejevil nyní valné chuti k rozpravě, ale když jej nezdvořák popadl za loket a trochu s ním smíkl, pocítil nutkání bránit se. Pohodil hlavou, až mu škublo v celém těle, a vešel. Chviličku bylo za dveřmi ticho. Potom však zazněly těžké kročeje a bylo možno sledovat i dráhu, již chodec přeměřil od okna ke dveřím. V zápětí se pak zvedl hluboký hlas, jemuž odpovídal hlas druhý tak rychle, že se věc blížila k hádce. Slečna Kornilová se domnívala, že rozeznává nadávky a hledala pohozenou trepku, aby se od této vědecké hádky uklidila co nejdále. Dříve však, než se jí podařilo dostat se ke dveřím, ozval se z Vyhlídkového pokoje zvuk, podobný tlesknutí dlaně o dlaň a v zápětí hlomospádu, jako kdyby beranidlo dopadlo na přístavní kůly.
Někdy se stává, že se lidská srdce naráz obrátí. Suďte tak či onak, pravda je, že tyto kohouty smířila rvačka. Slečna Kornilová ve šeči nalezla Girgala seděti v lenožce. Vyplňoval ji svým mohutným tělem, maje pravici napřaženou směrem k doktoru Závadovi, který napravoval jeho vymknutou paži. Hleďme, pravil, dokončuje svou práci. Nikdy jsem neviděl člověka, jež by byl stejně trpělivý. Musím říci, odpověděl hrmot Lukjan, že jsem nepocítil ani stopy bolesti. To jste vy, slečno? Pravil, obracuje se ke Kornilové a jestliže jste již zdravá, nepomohla byste nám upevnit třírohý šátek? Ach, dodal znamená je slečný údiv. To není nic nebývalého, zatímco vy jste si hověla. Já, jenž jak víte, jsem pracoval, utržil jsem si úraz. No, jeden z těch, jimž jsme vystaveni i ve světnicích, sklouzl jsem, avšak je stejně pravda, že jsem byl neopatrný. Asi po hodince přátelského hovoru u láhve ze sklepa slečny Kornilové sedli oba pánové do téhož vozu a vraceli se k orlici, rozmlouvajíce o věcech svého stavu.
Teď, když jsme přáteli, pravil doktor Girgal, bys mi mohl říci, jakým způsobem si mi tak snadinko vykloubil ruku a kde si získal tu dovednost?
Ano, odpověděl doktor Eugen. Ale ty mi na oplátku slib, že budeš vypravovat mé ženě, jak se věc zběhla. No, jsi mi tím povinován.